ให้ค่อยๆฝึกละกันไปนิวรณ์ 5วิธีง่ายๆก็คือเอาจิตมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรานี่แหละฝึกเรื่อยๆเหมือนเอาอารมณ์หนึ่งมาทดแทนอีกอารมณ์หนึ่งวันหนึ่งเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเรามีนิวรณ์ 5เนี่ยเข้ามาแทรกแทบจะทั้ง24ชั่วโมงสมมุติว่าในวันหนึ่งเรามีนิวรณ์ 5ตลอดทั้ง24ชั่วโมงพระองค์ก็ให้เขาเอาอานาปานสติเข้ามาแทรกน้อยที่สุดขนาดไหนบอกแค่ลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้บอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วให้ทำวันละกี่เวลาทำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นเห็นไหมยมเผลอไปคิดเรื่องอกุศลนะเผลอไปแต่เช้าทำกลางวันทำลึกให้ได้เย็นทำบางทีเราก็ตั้งใจจะนึกให้มันบ่อยอ่ะนะแต่มันนึกไม่ออกวันหนึ่งบางทีถึงเย็นแล้วอ้าวยาวไปเลยไม่เคยนึกถึงลมหายใจเลยดังนั้นเวลาคนทำแรกๆเนี่ยธรรมดาอันว่าทำแรกๆก็เหมือนกันวันหนึ่งนึกถึงลมหายใจได้สองสามครั้งก็เก่งแล้วมันก็แปลกกันเอ๊ะทำไมเราพยายามจะนึกถึงลมมันนึกไม่ได้ไปความคิดมันลากเราไปหมดเลยเราก็ใช้น้อยๆอย่างเนี้ยดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยบอกแค่ลัดนิ้วมือเนี่ยให้ผลมีผลแล้วอย่าไปคิดว่าพุทธเจ้าพูดเล่นเอ๊ะมันทำแค่นี้มันจะได้ละทำก่อนไอ้ที่พุทธเจ้าบอกให้ทำเราทำก่อนเถอะว่าลัดนิ้วมือเนี่ยสามเวลาเนี่ยแต่ยิ่งมากยิ่งดีช่วงไหนเราทำได้นานเราก็ทำให้นานขึ้น5นาที10นาทีมันก็เข้าไปแทรกพื้นที่อกุศลละจิตก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินในการอยู่กับลมหายใจซึ่งการอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นการสังวรสำรวมอินทรีย์ซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็เสริมความไม่ประมาทของเราไปใน1วันใน24ชั่วโมงเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอเราทำได้มากๆนานๆเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยค่อนข้างอยู่กับลมเป็นปกติหลุดไปคิดก็ไม่มากก็จะเริ่มมีเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตของตัวเองพระศาสดาจึงบอกระหว่างวันเนี่ยให้เธอดูว่าจิตของเธอเนี่ยไปทางไหนมากไปทางกุศลหรือไปทางอกุศลหรืออยู่กับความสงบมากกว่าและนั่นก็คือคติที่ไปของเรานั่นเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องภพชาติอย่างละเอียดเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อวันนึงที่เราคิดเนี่ยนี่มันคือทางไปเลยทางไปของจิตคติของจิตเลยว่าเราตายแล้วเนี่ยมันจะไปไหนตัวนี้มันเป็นตัวบ่งบอกเลยน้ำหนักตรงไหนมันมากกว่ากันเวลาตายจิตมันก็จะคล้อยไปตามนั้นถ้ากับว่าพระเจ้าเนี่ยให้เอาอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยเข้ามาทดแทนดังนั้นกุศลที่ง่ายที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4หรืออานาปานสติที่พระองค์บอกเป็นกองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องและอกุศลที่แท้จริงพระองค์ก็บอกคือนิวรณ์5นั่นเองนิวรณ์5คืออกุศลที่แท้จริงเราก็ต้องเบียดนิวรณ์5ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจริงๆก็ทำอย่างนี้แค่นี้ก็พอแล้วใครจับประเด็นนี้ได้ก็ทำแค่เนี้ยไปเรื่อยๆก็สามารถเป็นอริยบุคคลได้จิตหลุดพ้นได้